do të mbrojë të gjitha parimet e kushtetutës, duke përfshirë edhe laicitetin, rregull e nevojshme për paqen shoqërore. Këto ishin fjalët e para të presidentit ri të Turqisë, Abdullah Gül, i cili u zgjodh dje në votimin e tretë në parlament vetëm me votat e partisë së tij AKP. Forcat e armatosura, gjithë një garant laicitetit turk, nuk morën pjesë në betimin e prezidentit dhe njoftuan se do të kontrollojnë që qendrat e skeqes të mos dobësojnë strukturat shoqërore shekullore të Republikës së Turqisë. Gül u përshëndet nga forcat palestineze të Hamasit, për cilat fitoria e tij është shenjë e kthesës drejt Islamit që po merr krejt rajonin. Në këto kushte, çfarë garancish mund t'i jap Gül për ruajtjen e mbrojtjen e laicitetit të shtetit? Të dëgjojmë komentin e Antonio Ferrari, i dërguar i gazetës italiane Corriere della Sera.
Se noi pensiamo a quello che dice Gül, c'è da essere...
Nëse mendojmë për garancitë me fjalë për atë çka thot Gül, atëherë mund të rrimë të qetë. Por përveç fjalëve duhen marrë parasysh edhe sjelljet e veprimtarie përditshme. Së pari kemi një hap të karakterit formal, qëndrimi që do të mbajë në paraqitjen me Ferexhe ose pa Ferexhe të gruas së vet në pallatin e presidentit të Republikës, ku ashtu si në të gjitha ndërtesat publike nuk lejohet përdorimi i Ferexhes. Më pas kemi një aspekt më thelpsor. Duhet parë si do të sillet Gül kur qeveria do të përpiqet të miratojë një seri ligjesh që në legjislacionin e mëparshëm u bllokuan nga presidenti atëhershëm i Republikës, Laiku Cezar.